کاکە وەحید جارەکەتر خۆشاتنەوە بوو بەڕامەکانی بەشی کوردی دەنگی ئەمریکا. ئێوە لە وتارێکدان لە ژێر ناونیشانی هەڕەشەکان سنوورەکانی هەرێمی کوردستان تۆکمەتر دەکەن. مەبەستان کام هەڕەشەیە لە وتارەدا؟
بابەتی ڕەفراندۆمی هەرێمی کوردستان هێشتا مژارێکی ناوخۆیی ناوچەیی و نێودەوڵەتی ئەداراستی جیهانیش و زۆر لایەن هەیە بەرحاڵ بەهۆی زۆر بەرژەهەندی خۆیان و بەهۆی زۆر مەسائلی دیپلۆماتیك ناوچەیی و پرۆتۆکۆڵی ژووری ئەوانە بەئەنگری ئەم مەوزوعە ناکەن و دژایەتی ئەکەن و بازی لایەنیش هەیە بە شێوازێکی ناڕاستەوخۆ و تەلویری داوای بە دواخستنی ئەم مەوزوعەکەن و ازیتیش براش تو خواه نادم که استاد گنجانی هم موضوع لە هەموو زیاتر اول اکانه دوروباری حریم کردستان لعراق تکو ایران ترکیه و نواندی دفلات لعراق اما نه به هوی گردران نجوی در جواندی اکانی هم بگل یکتر بگل هم ساختار و حس میران سیاسی و دوغافی که تاریستا در جوابه موچکه و در جواندی اکانی موقعی و منطقی و اما نه لاستی نتایج خوانش بگیره او سیتیاتچه رو ساختاره کتایی صدر جواد هر روازن پشوازی که راسته خو نراسته خو هر شده موضوع کن و بعضی لحن پندره و بطایلات مسئله شیعکان فکری دارون با اخلاتی کماری اسلام لیران اوانه تنانه هر شده بکار ایران حیزی اکتری اوانه کنگ دانگر هم موضوع که اما جاسر دیره بحثه در حال نگم
کاکە وەحید وڵاتەکانی ناوەند عێراق، ئیران، تورکیا و سووریا هەموو بانگەشەی ئەوە دەکەن کە ئێمە هەموو براین و هەموو لەم وڵاتەدا پێکەوە هاوبەشین. ئایا وایە ئەگەر وایە ئیتر بۆ کوردایە بیجاببێتەوە و ئەگەر شوانیە ئیتر بۆ کورد مافی تەلاق و جیابوونەوەی نەبێت؟
قطعاً ئەمە ئەدێنە خۆمان دابەشی کەم بە دوو بڕەهەندی بۆت دەکەی ئەوەی کە لەم سەردەمەدا و بە ناو مێژووش ئێمە مەبینین هەر کاتێک کە کورد نەتەوەی کورد بە شێوازێکی جددی کەوتووەتە دوای مافی خۆی و دریاری داواتە بە جددی چارەنووسی خۆی دیاری بکات وڵاتانی دەسەڵات زار لەسەر بەشەکانی کوردستان بە ئێران و تورکیا و عێراق و سووریا ئەمانەش دروشمی هەوجینی بەرادەرایەتی دیشتایەتییان هەڵگرتووە کە بەڵێ ئێمە ئەدەی یەک پارچەی خۆمان بپارێزین ئەدەی لە بەرامبەر هێرشی جیاوازی هێرشی هەوبەش وەکو تروریزم ئەوانە بەرەنگاری لەخۆمان بکەین و ئەمانە بەڵام کە ئەو سەردەمە تەواو بووە بە کورد بە شێوەیەک لە شێوەکان پاشەکشەی کردووە لە مافی خۆی و خۆی پاراستووە لەوەی هەنگاوی کە زیاتر هەگەیرەوە سەردە خۆی ئەبینین دووبارە ناوەندەکان دەڕاونەتەوە سەر ئەو سیاسەکان کە خۆیان دوورخستووە لە ئەوەی کە مافی کورد بە فەرمی بناسین بۆ ئەوەی کە بەشداری بە کورد بکەن لە پرۆسە سیاسی و دیپلۆماسی و ناوخۆیی دەرەکیەکان چ لە ئاستی دەسەڵات و چ لە ئاستی بودجە و چ لە ئاستی مەسئەلی وەکو شوناس و وەکو زۆر بابەتی دیکەی کۆمەڵایەتی کە بەرحاڵ هەر نەتەوەیەک وەکو مافی سروشتی خۆی دەبین
لێرە تا 25 مانگ هەرچەند زۆرش نەماوە بوو ڕۆژی ڕەفراندم شتەکان بەپەلە دەگۆڕدرێن ئەگەر هەڕەشەکانی عێراق و ئیران و تورکیاش لەبەر چاو نەگرین تا چەند فشارەکانی ئەمریکا و هاوپەیمانانی و ڕاگەیاندنی دوێنی کۆشکی سپی وەزارەتی دەرەوە کە لەگەڵ ڕەفراندومانیین شیانی هەیە لەسەر بڕیاری ئەنجامدانی ڕەفراندوم کاریگەری هەبێت
ئەوەی کە تا ئێستا وتراوە هەتا ئەمرۆ ئەم کاتێکە لەگەڵ جنابی قسەکەن خۆی هێشتا بەهۆی ئەوەی کە ئەو ئەڵتەرناتیڤەی کە دوێنێ تێری لایەنەکان بە بەشداری مەسعود بارزانی سەرۆکی هەرێمی کوردستان ئیلان کرد ئەڵتەرناتیڤ و بەدیلێکی رەسمی جددی مەکتوب و ئەوەی کە تەعهودێکیان هەبی لە بەرامبەری ئەوە پێشکەشیان نەکرد وە تەنیا ڕایان دەیاندووە ئێوە ئەتوانن ئەم ڕاپرسیە ڕاگرن و ئەتوانن لە ڕێکخراوی نێونەتەوەیی نەتەوە یەکپلەکان ئەمە پێشکەشی بکەن و بەدوادەچوونی بۆ بکەن ساکردایەتی کوردیش بەهۆی ئەوەی کە تەجروبەی زۆری هەیە لە مۆزوعە و ئێمە لە مێژووی کورد و شۆڕشی کورد و داواکاریەتخانی کورد بۆ گەشت بە سەربەخۆی ئەبینین زۆر بە شێوازی دەستکی و شەفافی ئەم شتانە دوای ماوەیەک ئەبینین ئەو وڵاتانی کە ڕۆڵی نێوانجییان گێڕاوە و بەشتابونە لە مۆزوعە پشتیان کردووە بە قسەکانی خۆیان و لەبەر ئەوەیە هیچ سەنەدی کۆبەلگەیەکی مەکتوب بە دەستی کورد نەبووە کە بتوانێت پێشکەشی بکات بە ناوەندە حقوقی و فەرمیەکان لە ئاستی نێونەتەوەیی هەموو کاتێک مافی کورد پێشتراوە بۆیە ساکردایەتی کورد هیچ تا ئێستا لەسەر بریار کاری خو یک برای بدنی رفراندوم در دوام پیش بینی دکریت هم رفراندوم د کاتی دیاری کراوی خو برای بشه توای ک دو هم رفراندوم در کوي حالا چند روز دیایش نزدیک در رفراندوم در کوي یعنی چاوری تندزان چی از هر چند پیش بینی اکری تا تا روز رفراندوم از زختان شرکان نیو دولتی بیروسی اکان د خلاصی نوان زیاتر بده و تنانت پیشبینی اشتا کرد که با جیر لدیوکان با درستدین روداوی که یعنی سناریوی که اسکری یعنی جورید حول بدرید که هم پروسه توشه شکسته یا توشه برای و نچون بدید.
که که وحید پرس رفراندوم لجاتی خستنی مالی کردی پرتوازه کرد بلامکات حکومت بغدا چه عبادی و خود لرگای پرلمان عراق و اوجوره حلوی سیان ورگرد او لاین کردیانش که دش بر رفراندوم بون با دش او بریار راوستان خوین نوی و چیه؟
چالی که اوی که نزیگون دولتی نالندی عراق و داخل نزیگون که سربخو و با دیره چهار شیوی یاسو قانون و یاساکان ولاتی عراق نیه بریار کان نزیگون کان لنو دولتی عراق لگل دولتی رفراندوم به حرین کردستان زیادتر لبین کاریگری سیاست و برجواندیکان و سیاست تصمیم گراوکان و ولاتان دوروبره لسر ناوند و بسر باد لسر حکومانتی شیعات که اوان خو من ازانیم در حال سر وکیم و بچون سیاست اکن در عراق او شیعه حلویتی هم هدوه او هنگاوانه که حالی هم گدوه که هنگاوی بو مسئله پاریزگار کارکلوب بسیار مجمدین کریم او در کردین او لو پوسته او لو لو پارلمان کوبات و مسئله کشمندن به حریم کردستان اشتن آیا سعید ازانه ای تنانت که کردنوی واجب برای فاد معصوم لیا سرو کمار ایراد و کوکوی تحبی همیش در بکره او هنگاوان جور به جور اکان دی کن او حلویست اکان دی کن چه دبوار فردار و چه دبوار رابیندن بدا خواد زیادتر خان کردی داوات برای او پتوازبون دوربون و فیزی گریز در مرکز و دوربون در ناوان در ناو کرد و قوت کرد و او اولا یعنانش در ناو کرد و ناو مالی کرد که پیشتر رنگ احیوان ها بود اوی که بشید لکل اطانی و کنیوان دیر بید در نیوان حرین کردستان و دفلاتی ناوان اوانش به زیوا بونند و ادینون که درستی چند که خود تپاندیم و لگر چاو مگستن دینا دفلاتی شیعی ناواندی عراق زور با قواتر الوی که بتوانی خواهی لگر داواز طبیعی و سروشتی و حقاکان رواکان نتوی کرد رک بخواد باید دور نیه که هم نه حوسته اوان بدهتا و کاری های که زیادتر کرد لناوان دو زور مسائل دیتا که بدهتا و رکوتین لبین هر دولا دور بخواد و اما خواهی من در بابت اتش و جور کل همازان پیداوار حدیت او بو کاری های که هم سنودکان حرین کردستان در زور بار تکنه کرد ببن دیاری کرد ببن و لناو فیز و دطلاتی کردی و رضا سیاسیکانی حرم کردستانیش نزیدونی که تر درست کرد هرچند باین هیا وکو گوران وکو کومل که بارها خواهن دور خستو علم پروسه و باشتاری هم پروسه نادن چه باشی وازی کردوهی و چه باشی وازی رابی هندین و حتی نامد لنشتین دین پارلمان کردستانیش باشتاری هم نکرد اوانی زنگود وکو دنگی جاوات خواهن در خستو اغلان و آسی زور و زورینه فیزی سیاسی و خلقی کومالدای حرین کردستان لگل هم بازتن و پیم هم یک گتویا به هر کات اگزیاتر اتوانی در جانگیتان کرد بود دواتی به پریز
بس که که وحید دیار بولاین کردیکان در جایتی خاصکان کرد لین حکومتی ناوندوا جیواز لگل ناکوی که کانی نو مالی کردی و او کاتی برا پرسی دن راوا
بله جوازی هم هست اما زنگ من این نبید امونه کش آمازم که دوان ایسا اوی جوازیه که لنارضایتی لسر اموزو لنوخو هی طبعا لگل درزایتی ولاتان دورو برو نوان لگل بابا تیرفان دون جوازی که زوری هی اوان لسر مسئول و برزواندی خویان ولاتی خویان نواندی خویان و سیاستی نوخوی درکی خویان تعامل لگل اموزو هکن منم او هزانه که منو هرین کردستان درزایتی اموزو هکن طبعا اوانیش عبدالوینی خویان هی مسائلی که نجوی بدا خواه کاریگری ها لسر هم حدوث کتنه منفیه لسر هم واقعی رفراندوم خوبن امالی کن
ایسا واده بینین راپرسیش کرا پاش راپرسی چی؟ چون وکو دوتری خودی اوانه سرکشی ام رفراندوم دکن دلین بو جاوبن و نیا
چاو دیتا راپرسی خواهی یکی امراز کانه وسیل کانه راپرسی خواهی هدف نیا آمانج نیا لە هەموو وڵاتێکی دنیا و لە تەجروبەی هەموو نەتەوەکان ئەمە وەسیلەیەک بووە بۆ دەربڕینی ناڕەزایەتی لەسەر زوڵم بابەت لە دژی ئەو دەسەڵاتە کە حاکمە بەسەر ئەو وڵاتە یا ئەو بەشە لە نەتەوە. مارجیش نەبووە تەنانەت ئەم مۆزوە لە بێنی نەتەوە جیاوازەکان دەرکەوێت. لە زۆر وڵات هەیە کە نەتەوەیەکی یەکدەست بوونە و کێشەی خزمەتگوزاری و کێشەی دەسەڵات و کێشەی ئەوانیان نیە وەکو کەبێتی کەنەدا. بەڵام خوی نەتەوەیی و شوناس بووە بە هۆکاری ئەوەی کە بدری بۆ جیابوونەوەی لە کوردستانیش هەروەیە. دۆسان دۆم گشت ترسی لە هەرێمی کوردستان ئامرازی کە بۆ ئەوەی کە ملەتی کورد بە هەموو دنیا بە دراوسیەکان رابگەینێ شێوازی تەعاملی دەسەڵاتی ناوەند لە عێراق سەرەڕای ئەو هەموو خوان بەخۆگرتنە کە لە لەحنی کورد ڕاهەبووە بە دریژایی هەم سەد ساڵە و سەدی ڕابدووە هیچ کات دانێ بە مەسەلەی کورد دانەنەوە و حاضر نەبووە مافەڕاوەکانی کورد جێبەجێ بیکات و وە کورد وەکو نەتەوەیەکی دەرەجە یەک بناسێنێ لە وڵاتی عێراق. کێشەکان دەرکەوتو نالم کەمە کوردی لە لایەنی کوردیش نەبوو ئەویش هەیە. بەڵام بەداخەوە دەسەڵاتی ناوەند وەکو بەرپرس لە بەڕێوەبردن و یاسالە وڵات هیچ کات نەیتوانیوە بەڕێوەبەرێکی باش بێت لەم مەوزوعە.
کاکەوە هێد هاوڵەکان هەر لە سەرەتاوە گومانیان هەبووە کە یەکێک لە هەرمە مەبەستەکانی ئەم ڕەفراندۆمە بۆ مانەوەی بارزانیە. ئایا پاش ڕەفراندۆم دەبی بارزانی ماڵاوایی لەو تاج و تەختە بکات؟
بەڕێز بارزانی بخۆی بارهەڵ چەند جارێ دیستەوتە من هەتا دوای ئەم مەوزوعە خۆندەنا سیاسەگەری لەم و دوای ئەوە وەکو پێشمەرگێنکی خۆزخانەنشی ناتەوەڵام وەکو پێشمەرگێ هەمێنێت و ئەوژولیارە مەسەلە شەخسی بارزانی نیە. ئەمساڵ مەرێزدە ساڵمە دتر بێ هەر چەند ساڵی تێجێ بارهەڵ شەخسەکان لە دەسەڵات داچن بە هۆکاری جۆر دەبێت. مەوزوع ئەوەیە کە ئەم مەسەلەی ڕەفراندۆمە زۆرینەی خەڵک لەگەڵ ێدم چ کەمینەی خەڵک لەگەڵ ێدم مەسەلەیەکی ڕەوایە بۆ مەسەڵەی کورد. ڕەنگە زۆر دەیان هەوڵەکان ئەڵێن کاتە ئێستا کاتی نییە. بەڵام بۆ وەرگرتنی حاک خەڵکەکان هەمیشە گونجاون، یعنی چون گونجاون هەر شتێک نیە کە تۆ دەرەکەی پاشەکشێ بێبیتی دیسەی تەتاویست دیسەی تەتاخیر و مەوزوێ بەر ڕفراندۆم بە شێوازێکی فەرمی لە حەقیقەت رەخنەیەکی زۆر گەورەی نەتەوەی کوردە لە دەسەڵاتی ناوەند لە دراوسیەکان کە تەنانەت لە ئاستی نوێی نەتەوەی لە زۆر بێتکرە و حەسەڵاتی جیهانی و هێزەکان کە داخەڵ تاسیر و کاریگەریان دێ دەستیان بەدە لە شتنی نەوچەکە لە دروژەی نێزی پاریستا کە تەنانەت ڕۆڵیان لە ئەوەی کەم کورد نەتوانیوە بە مافەکانی مافەپۆرەتیەکان خۆشی بدات لە ئەم چاڵ بەشە لەو وڵاتانەکە کوردستانیان بازی کرد.
وەهید کەماڵی ڕۆژەمەوان چاودێر و چالاکی کاروباری ڕامیاری زۆر زۆر سپاس.
سپاس.